Францішак паабедаў у Ватыкане з самымі патрабуючымі. Такім чынам ён адзначыў першы сусветны дзень бедных. Учора за сталамі ў зале Паўла VI сабраліся 1500 асоб. Яшчэ 2500 святочны абед чакаў у іншых месцах Рыма. Раней 4000 бедных узялі ўдзел у святочнай еўхарыстыі ў базыліцы святога Пятра. Францішак прыбыў на абед адразу пасля малітвы Анёл Панскі. Ён запрасіў сабраных з сэрцам, поўным добрай волі і ўзаемнага сяброўства, спажыць сумесна ежу, жадаючы адно аднаму ўсяго найлепшага. На абед было тыповае італьянскае меню: аліўкі і сыр, адбіўныя з цяляціны з гароднінай, паленты, брокколі, венецыянскі тырамізу, апельсіны і кава. Бедным служылі дыяканы рымскай дыяцэзіі і валанцёры. За дапамогай па правядзенні дня бедных папская рада па новай евангелізацыі, галоўны арганізатар рымскага святкавання, звярнулася да шматлікіх арганізацый. Адной з ініцыятыў было аказанне медыцынскай дапамогі бедным у мабільным шпіталі ля плошчы Святога Пятра.